pjesit të nderuar dëgjues. Jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera, theksojmë. Takimi Thaçi Tadiç vlerësohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Vazhdon gjykimi i Ratko Mladiçit. Anan takon presidentin sirian Bashar al-Assad. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një bloku informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykimi për krime lufte i ish liderit ushtarak të serbëve në Bosnjë, Ratko Mladiç, pritet të vazhdojë gjatë ditës. Mladiç akuzohet për gjenocid për shkak të rolit që ka pasur në rrethimin e Sarajevës dhe për orkestrimin e vrasjes së 8000 burrave e djemve bosnjak në Srebrenicë në 1995. Prokurorët e Tribunalit të Hagës pritet të taftojnë në foltoren e dëshmisë dëshmitarin e parë, Elvedin Pasiç. Dëshmia e Pasiçit pritet të pasohet nga ajo e këshilltarit të Kombeve të Bashkuara, David Haaland, i cili do të përqendrohet në rrethimin e Sarajevës prej 1993 deri më 1995. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin Kofi Annan pritet të mbajë gjatë ditës një takim me presidentin e këtij vendi Bashar al-Assad. Ata pritet të diskutojnë planin për paqe të Annanit, i cili, siç ka pohuar vet Annan, ka dështuar deri më tani për t'i dhënë fund përleshjeve 16 mujore. Assad i tha një televizioni gjerman se mbështetja Shteteve të Bashkuara për, siç ka quajtur ai, terroristët ka penguar progresin në zbatimin e planit. Komentet e tij u bën në kohën kur, gjatë fundjavës, Siria hodhi 5 raketa nga anijet dhe helikopterët, gjë që thuaj se ishte një ushtrim për të mbrojtur nga forcat e huaja agresore. Presidenti afgan Hamid Karzai u zotua për më shumë punë në luftimin e korrupsionit, duke thënë se askush në qeverinë e tij nuk është mbi ligjin. Ka disa që mund të jenë të ndërlidhur me të korruptuarit në qeverinë afgane e që nuk bën të jenë imun. Ka të tjerë që kanë kontrata të majme me partnerët tanë ndërkombëtar që fitojnë shumë para e që përmes ndikimit të atyre parave e blejnë ndikimin në Afganistan. As këta nuk bën të përjashtohen, tha ai. Komentet e tij presidenti afgan i bëri gjatë një konference për media në Tokyo, pasi që donatorët ndërkombëtar thanë se do ta mbështesin Afganistanin me 16 miliardë dollar. Që nga viti 2002, Kabuli zyrtar ka marrë 60 milion dollar, por korrupsioni mbetet ende në nivel shqetësues. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Dona.
Zenel, a ka në shtypin Kosovar ndonjë një koment rreth raporteve Prishtinë-Bruksel pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës?
E dona në këtë temë shkëpusim pjesë nga intervistat përditshme skuaditore me ambasadorin francez në Kosovë, Jean-François Fitou, i cili ka thënë se shteti Kosovës do të vazhdoj të monitorohet dhe të korrigjohet nga afër jo më nga zyra civile ndërkombëtare, por nga Bashkimi Evropian. Në këtë rast, ambasadori Fitou ka përlajmëruar se rregullat dhe kufizimet nga Bashkimi Evropian do të jenë më të vështira se sa ato që i ka bërë ICO-ja. Në këtë kuptim, ambasadori francez i ka thënë të përditshme skuaditore se përfundimi mbikëqyrjes së pavarësisë ka dhe një aspekt tjetër i cili ka të bëjë me afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, afrim ky që sipas tij nënkupton shumë kufizime, kupton veshjen e një xhakete të prerë më herët të cilën kosovarët duhet ta veshin. Ambasadori Fitou ka përositur autoritetet në Prishtinë se nëse duan të antarësohen në Bashkimin Evropian, duhet të përmbahen rregullave dhe nuk mund të bëjnë çfarë të duan, sepse në Bashkimin Evropian ka rregulla dhe aty nuk duhet të bërë kompromise. Ai po ashtu ka vënë pas se Kosova me vullnet vetin, po e pranon këtë lidhje me BE-n, që sipas tij do të thotë se Kosova nuk është lënë vetëm, sepse është Bashkimi Evropian këtu me xhaketën e prerë që sipas ambasadorit francez në Prishtinë Jean-François Fitou do të jetë më vështirë se sa ka qenë ICO. Edona.
Çështje tjetër që vazhdon të komentohet në media është dhe takimi Thaçi Tadiç në Dubrovnik. Si e komentojnë gazetat këtë?
Po e dona, e përditshmja ekspres version se shtëngimi duarve me saqit e tradicit është një gjest mirësjeljeje, por çështja që më njëherë pas këtij takimi zoi kurreshtjen është nëse ish presidenti Serbis Tadić ishte rastësisht aty pranë, apo e kërkonte rastin për të bërë gjestin e kurtuazis. Sipas gazetës, vetë shtëngimi duarve nuk do të kishte ndonjë pesh sa ishte e rëndësishme vetë prania e papritur e Tadićit në atë tubim. Përndryshe, si të versone për diqme ekspres, me shkuarin në Dubrovnik, Tadićja ka thyrë një tabu politik të mos pjesmari se Serbisë në tubimet kuftohet Republika e Kosovës, pasi që kjo, në esenci ishte e dëmshme për vetë këtë shtetë, sepse si shtë në mizon gazeta, kështu vetëm izolohej dhe anashkalohej në proceset e vendimarjeve shumë të rëndësishme për rajonin. Kërcisoj, gazeta ekspres të sekson posjera se edhe nëse Tadićja nuk do tjetë protagonist aktiv në qeverisjen e rej serbe, edhe si njëri nga lideret opozitar, a i tani e ka bërë hapin e parë drejt njohjes së realitetit të ri në Kosovë. E dona?
Zenel, qëfar të të veqoje për fund të kësaj pasqyre e të shtypit?
Nga përditshmja, Kosova sot veqojmë shkrimin që ka për tema akuzat për korupcion da i zëvëns kryeministit Bujar Bukoshi. Gazeta sekson se qeveria është duke e heshtur rastin e Bukoshit, por shefit ekzekutivit do t'i duhet shumë shpejt të marrë një vendim për ta shkarkuar atë. Gazeta vlerëson se në pritje të një vendimit saqit, zëvëndës i ti, Bujar Bukoshi, është mirë të japë vetë dorëheqjen dhe t'i hapë rrugë drejtësisë të bëjë punën e vetë. Për ndryshe e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se Bujar Bukoshi duhet t'i japë shpjegime dhe për fondin e 3% shit i cili umblohë dhe risa ishte kryeministër në ekzil, ndërsa ka dyshime se u kesh përdor edhe pas përfundimit të luftës.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Takimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish presidentit të Serbisë Boris Tadić në Dubrovnik vlerësohet si një takim normal nga partitë opozitare në Kosovë dhe njohësit e rrethanave politike në vend. Disa nga ata thonë se ky takim duhet shikuar në rrafshin e sjelljeve të mira politike, ndërsa të tjerët theksojnë se nëse takimi ka shkuar për te i duar shtrëngimit ndërmjet dy politikanëve, duhet të ketë një informim të qartë publik. Të tjera holsi sjell kronika e Bekim Bislimit.
Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish presidentit serb Boris Tadić, i cili ka ndodhur ditën e shtunë në konferencën ndërkombëtare Samiti Kroacisë 2012 në Dubrovnik, ka nxitur reagimet e partive opozitare dhe njohësve të rrethanave politike në Kosovë. Këta të fundit e quajnë të vonuar këtë takim dhe shtrëngim duarsh ndërmjet Thaçit dhe Tadićit, ndërkohë që përfaqësuesit e partive politike opozitare e konsiderojnë si një gest normal i cili ndodh në konferencat ndërkombëtare. Lutfi Haziri, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidentit serb Boris Tadić nuk mund të vlerësohet si historik ashtu siç e kanë vlerësuar mediat. Sipas tij, ky takim nuk është i pari, por i treti, dhe se dy takimet e mëhershme kanë ndodhur në rrethana kur kryeministri aktual i Kosovës ka qenë në opozit, ndërkaq që Tadić ka qenë në pushtet në Serbi. Takimi në Dubrovnik, thot Haziri, ndodhi në rrethana tjera kur Thaçi tashmë është në pushtet në Kosovë, ka Tadić në opozit në Serbi.
Ky samit i Dubrovnikut, të cilë është e rëndësishëm për BE-n dhe Ballkanin në veçanti, solli deri një takim i rastit, po jashtëzakonisht e rëndësishëm në mes të kryeministrit të Kosovës dhe ish presidentit serb, që do të më pa në rrafshin e sjelljeve të mira politike. Nuk mendoj që ka impakte tjera, pas që më në fund publikisht u bë diçka, edhe pse u shua gjithmonë për takimin në shefta.
Burim Ramadani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e vlerëson si normal takimin ndërmjet kryeministrit Thaçi dhe ish presidentit serb Tadić, në qoftë se, siç thot ai, ky takim ka përfunduar vetëm me një shtrëngim të duarve.
Si aleancë, ne nuk do dënim që dësojmë se ka pasur ma shumë se shtëngim duash, për ndryshe nëse ka pasur diska ma shumë se sa vetëm shtëngim duash kur të azije, atë duhet ketë informim të qatë dhe detajim të gjithasaj që ka ndodhë nga ona e kryeministrit Thaçi.
Na në tjetër, politologu Belul Veçaj konsideron se takimin ndërmjet Thaçit dhe Tadićit është i vonuar dhe se një gjë e tillë, si pas tim basë është dashur të ndodhë shumë herët.
Mendoj se ky takim është i vonuar, por me gjithatë është inkurajues për krimin e kushteve, krimin e ambientit, për takimet e ardhme, nga se ne deshëm apo deshëm Serbin e kemi fëqin dhe në qinin duhet të kemi gjithë nga dishmëri që të bashkëpunim në interes të ndërsia.
Por, pse takimi dhe shtrëngimi duarve me kryeministrin Thaçi nuk ka ndodhur përderisa Boris Tadiç ka qenë president? Politologu Beçaj vlerëson se ky fakt tregon për pozicionimet e të dyja palëve që udhëheqin me vendet e tyre.
Gjithsesi, tregon kjo se pala shqiptare ka qenë gjithmonë e hapur për takim, ndërkaq pala serbe, në rastin konkret presidenti Tadiç ka kalkuluar për shkak të situatës së cilës ishte në Serbi dhe u thetua se Serbia ende nuk është liruar nga e kaluara, nga trashëgimia dhe mentaliteti i kontaminuar nacionalist.
Ndryshe, zyrtarët e Beogradit e kanë bojkotuar zyrtarisht takimin e liderëve rajonal të vendeve të Evropës Jugllindore në Dubrovnik, duke i u shmangur kështu çfarë do njohje zyrtare të pavarësisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Deputetet e opozitës shqiptare në Kuvendin e Maqedonisë kërkojnë që fjalimet e tyre qytetarët shqiptar t'i dëgjojnë në gjuhën amtare, e jo siç ndodh tani me përkthim në gjuhën maqedonase. Nga shumica parlamentare kanë propozuar formimin e një grupi punues për mbledhjen e fakteve, por kjo nuk është pranuar nga opozita, e cila në kërkesën e saj ka marrë edhe mbështetjen e ekspertëve juridik. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Defektet e shumta teknike në kanalin televiziv kuvendor dhe transmetimi i fjalimeve të deputetëve shqiptar me përkthim në gjuhën maqedonase ka shkaktuar një val pakënaqësishëm nga ana e tyre. Deputetët opozitar kërkojnë që kjo çështje të rregullohet pas një ndërhyrje, respektivisht të fjalimet e tyre të përcillen në mënyrë origjinale pra pa përkthim. Aktualisht të fjalimet e tyre përcillen në gjuhën shqipe, por në një frekuencë të posaçme të këtij kanali. Megjithatë edhe këtu paraqiten pengesa me që shumë operator kablovik seancat e kuvendit i transmetojnë vetëm se në frekuencat kryesore, që do të thotë se fjalimet e deputetëve shqiptar dëgjohen vetëm me përkthim në gjuhën maqedonase. Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi, që asin e këtill të kanalit kuvendor ndaj gjuhës shqipe, e ka krahasuar me regjime të ndryshme diktatoriale në botë.
Republika e Maqedonisë jo ti ngjason Koreas Veriore, po ngjason edhe Bielorusisë dhe Sirisë. Dhe qytetarët këtë perceptin e kanë tani më se në çfarë ujë ka hyrë qeveria dhe Republika e Maqedonisë. Në rast se deputeti maqedon e ka mundsinë që zëri i tij transmetohet drejt për drejt, pse deputetit shqiptar mos t'i lejohet ajo mundësi që qytetari shqiptar ta përcjell tonin ose zërin e tij drejt për drejt gjuhën antar.
Ka deklaruar deputeti Ibrahime. Në mbledhjen e fundit të këshillit të kanalit kuvendor, deputetët e shumicës parlamentare propozuan formimin e një grupi të posaçëm, i cili do të shqyrtonte gjithë situatën e krijuar dhe do të dilte me një raport nga i cili do të propozohej zgjidhje, por kjo është e kundërshtuar nga opozita shqiptare.
Ako ostaneme na toa samo da zburuame za problemot, a da ne go rešavame, toa kje dokaz deka se zloupotrebuva.
Nëse mbetemi në qëndrimin që vetëm të flasim për problemin dhe të mos kërkojmë zgjidhje, atëherë kjo dëshmonë se kjo çështje keq përdoret. Duhet të formojmë një grup punuese për caktimin e fakteve, edhe diçka qytetarët kanë të drejtë të përcjellin kanalin parlamentar, por jo edhe obligim me që nëse insistohet në këtë, atëherë vërtetë do të ngjasonim Koreas Veriore, ka deklaruar Ilija Dimovski nga Vëmëro dopomene. Por nga ana tjetër kërkesa e deputeteve të opozitës është vlerësuar e drejta dhe nga ekspertët për çështje juridike. Rui Bakiu thotë se nuk ka logjik që qytetarët shqiptar fjalimet e deputeteve që i përfaqësojnë të përcjellin me përkthim në gjuhën maqedonase. Ai thotë se seanca duhet të përcjellen pa përkthim në frekuencën kryesore, ndërsa në frekuencën e dytë ato të përkthehen që të mund të kuptohen edhe nga të tjerët.
Nuk ka asnjë logjik që diskutimet të mbahen në gjuhën shqipe në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, anë anën tjetër votuesve të fotnjëteve deputet të servohen në gjuhën maqedonase. Dhe përkthimet të cilat bëhen nga ana e përkthjesve të angazhuar nga kuvendi i Republikës së Maqedonisë, shpeshherë duken aq qesharake, për arsye se nuk mund të përmes të përkthimeve simultante të jepen mesazhe të qarta deri te votuesi i shqiptar, gjithsesi votuesi deputetët të cilët e kërkojnë këtë të drejtë.
Thot Bakiu, ndryshe kanali televiziv parlamentar ka qenë në shënjestër të kritikave dhe për shkak të skemës programore, pasi në të jashtë aktiviteteve parlamentare, transmetohet program vetëm se në gjuhën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Parambyllje skujtojmë titujt kryesor. Takimi Thaçi Tadiç vlerësohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Vazhdon gjykimi i Ratko Mladiçit. Anan takon presidentin sirian Bashar al-Assad. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12. Për informacione më të holësishme, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.